Děkuji moc za pozvání a pojďme se modlit na začátek. Tak Bože, já ti jenom děkuji, Duchu Svatý, já ti děkuji za tvoji přítomnost na tomhle místě. Já ti jenom děkuji za to, že k nám chceš mluvit právě v tenhle moment, a tak já ti děkuji za tuhle církev. Já ti děkuji za to, že ty buduješ svoji církev. Já ti děkuji za nové lidi, které chceš přivádět, za lidi, kteří se setkají s tebou, skrze lidi, kteří jsou právě teď v téhle místnosti, Bože. Bože, tak já ti jenom teďka děkuji za to, že ty nás chceš používat, Bože, že jsme kráčeli do nových věcí. A tak já ti jenom se tě modlím za každého člověka, který je právě teďka tady a potřebuje pozbudit, potřebuje jenom slyšet slovo od tebe, Bože. Tak já tě prosím o to, abys teďka mluvil skrze mě. A tak já to dám do tvých rukou a ti děkuji za tu radost, co nám dáváš, za ten pokoj, co nám dáváš do každé situace. Tak já tě jenom chválím a vyvyšuju a děkuji za tvoji dobrotu. Děkuji za to, že si můžeme radovat, protože jsi nám toho dal tolik do našeho života. Já tě jenom děkuju a děkuju. Ty jsi dobrý a dobrý Bůh. Tě chválím a vyvyšuju na tomhle místě. Já jenom tě prosím, abys mluvil ke mně, jak i každému jednomu z nás, zatímco budu moc sdílet, co věřím, že ty chceš mluvit k nám. Tak já to děkuju a tě prosím o to, abys nás vysílal jako svoji církev do světa okolo nás, abys mohli přinášet tu nejlepší zprávu v historii lidstva. Duch Svatý, promluvuj k nám, jsi vítaný na tomhle místě. Děkuju ti, Bože. Amen. Amen. OK. Mám se představit na začátek, nebo... Já jsem Benny. můžem nakázání. Ne, já jsem teďka v úterý jsem se teďka vrátil ze Švédska, takže teďka jsem 6 dní v Česku a jsem hrozně rád, že tady můžu být. A Švédska je super, ale Česko je domov, takže jsem moc rád, že tady můžu být. A jo, a teďka zase budu mít nový období před sebou a sám se snažím zjistit, jak to bude přesně vypadat, takže to si pak když se můžeme popovídat, ale to je na další vyprávění, ale... Obecně mám na srdci misie, mám na srdci zasažení evangeliem těch, kteří ještě neslyšeli, nebo těch, kteří ještě nepřijali. A je to úžasně vzrušující, takže jsem moc rád, že tady můžu být a věřím, že Bůh nám chce to mluvit dneska. A pojďme do Bible. Já jsem, když jsem dostal zprávu, že potřebujeme na Instagram postnout nějaký plakátek, tak otázka byla, o čem budu kázat, jaký je název kázání, jaký bych chtěl obrázek. A já jsem přemýšlel, jak to popsat, tak jsem co chci dneska sdílet, nazval jsem to Dnes je den dobrých zpráv. A později pochopíte, proč jsem vybral tenhle ten název. A chci mluvit o tom, jak si... A nebudu předbíhat. Půjdeme pro ně do Bible. Pojďme, jestli máte své fyzické Bible? Super. A kdo má mobil, je mu odpuštěno. A pojďte taky se mnou do svojí online Bible a pojďme do Skutků první kapitoly. Já mám, jo, mám hrozně rád mobily a mám rád jako Bibli v mobilu, ale přikázání je lepší fyzická, protože to tolik nerozptiluje, pak člověk tolik neskroluje na Instagramu, jakože videa. Takže pojďme do Skutků první kapitoly 8. verše. Můžete zamávat, až to budete mít najít. Máte to? Můžeme. Tak jo, Skutky 1. kapitola 8. verš, tam se píše. Přijmete ale moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás. A budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří, až na konec světa. A já jsem dneska ráno, když jsem semka jel, bydlíme v Telči, tak jsem měl 30 minut v autě, kdy jsem jenom mohl se modlit v autě a jenom jsem přemýšlel nad tím, co tady dneska sdílet. A jenom jsem se tak uvědomil, že je to úžasný vlastně si uvědomit, čeho jsme součástí. Že my jsme církev. My jsme církev živýho Boha. A tohle je hnutí, který začalo, pro ty, který neví, 2000 let zpátky, začalo to na Letnice, kdy na učedníky, kteří se sešli v horní místnosti, na obyčejný, ustrašený lidi, tam na ně pálil Duch Svatý. A na hlavách měli, teďka přemýšlím, jak to říct česky, flames of fire, ty plameny, plameny šel na hlavu každého jednoho z nich. A tehdy byli pokřtěni Duchem Svatým. A tehdy takový nesmělí lidi jako třeba Petr, který třikrát zapřel Ježíše, jenom pár desítek hodin předtím, který se skrýval před Římanama, který ho mohli zabít a nakonec taky zaplatil svým životem, ale tenhle ten ustrašený Petr, když na ně padl Duch Svatý, tak vyšel ven a začal kázat evangelium ve smělosti a v ten den se obrátilo 3000 lidí a církev byla založena. A od té doby církev neustále postupuje vpřed a je to úžasný vidět, že nejsme církev jenom tady v Jihlavě a v České republice a Evropě, ale máme úžasný křesťany prostě v Ázii a v Laosu a Severní Koreji a prostě Vietnam a spoustu dalších zemí. A to jsou takový úžasní věřící. Já jsem měl to privilegium některý z nich potkat v některých místech, kde je pronásledování právě teďka, v národech, kde a i lidé, někteří pastoři jsou zabíjeni pro svou víru. A to jsou tak úžasní věřící, kteří se tak drží Božího slova a jenom sdílí evangelium tak směle, protože Duch Svatý je v nich. A to je tak úžasný a krásný. A jenom to tak pozbuzující vidět, jak Bůh buduje svoji církev už 2000 let a jak spousta lidí se obrací k němu. A tohle to je to, čeho jsme ty a já součástí. A tohle je úžasný. Je to někdy krásný jenom vidět, jak obrovská je Boží církev a čeho vzrušujícího můžeme být součástí. Takže o tom se tady píše. Skutky 1. kapitola, 8. verš. Přijmete ale moc Ducha Svatého přicházejícího na vás. Teďka říká Ježíš, říká to učedníkům ještě předtím, než přišel den letnic. Říká, přijmete ale moc Ducha Svatého přicházejícího na vás a budete mi svědky v Jeruzalémě, anebo jinak, budete mi svědky v Jihlavě, na Vysočině, v České republice, až na sám konec světa. Amen. V Jeruzalémě, v celém Judsku Samaří, až na konec světa, v Jihlavě, na Vysočině, České republice, Evropě a národech světa až do posledního konce světa. Dokud i poslední člověk na téhle planetě neuslyší o tom, že tady Ježíš a že jediná cesta spasení skrze Ježíše. A tohle je ta zpráva, kterou sdílíme. Dokud to všech těch 8 miliard, kolik lidí nevím, teďka je na planetě, dokud každý jeden člověk neuslyší tuhle tu dobrou zprávu. A tohle je hnutí, kterého jsme součástí. Amen, souhlasíte? My jsme církev. Takže to je naše povolání. Církev má různé úlohy, ale ta centrální úloha církve je o tom, že máme tady misi, kterou potřebujeme naplnit. Že církev není jenom k tomu, aby sama o sobě byla, ale máme nějaký poslání, který je potřeba tady naplnit. A naším úkolem je, že máme přinést evangelium do posledních končin tohohle světa. A je tady dobrá zpráva, že to nemusíme dělat ve vlastní síle, ale může to dělat v moci Ducha Svatého. Takže když Duch Svatý před 2000 lety pádl na věřící, tak tady ten oheň Ducha Svatého hoří pro 2000 let a my můžeme tady být s Duchem Svatým uvnitř nás, který nám dává smělost a který nás vede k tomu, aby jsme přinášeli evangelium do končin země. A tohle je něco úžasného. Nejsme na to sami, ale Duch Svatý je s náma. Amen. A pojďme do starého zákona. To teďka, když jsem byl na biblické, tak jsem měl to privilegium taky číst víc starý zákon a je to takový požehnání nečíst jenom nový zákon. Protože já jsem dřív četl jenom nový zákon, starý zákon mi připadal strašně komplikovaný, nesrozumitelný a nudný někdy. A teď, když ho můžu číst, tak je to tak úžasně vzrušující číst starý zákon a číst o tom, co Bůh nám chce říct skrze starý zákon. Takže pojďme do 2. královské, 7. kapitoly. A 1. až 20. verš. Můžete znovu zamávat, až to budete mít najít. 2. královská, 7. kapitola, 1. až 20. verš. Dobrý. Sárenka to má najít. Můžeme? Tak, 2. královská, 7. kapitola, 1. až 20. verš. A to je takový zvláštní příběh tady, ale vydržte se mnou, přečteme to do konce, pak si řekneme o tom, o čem se tady vlastně mluví. Takže bude to takový zajímavý, ale jo, počkejte, až to dočteme do konce. Bude to dobrý na konci. Takže, první verš. Slyšte slovo Hospodinovo, řekl na to Eliša. Tak praví Hospodin. Zítra touto dobou se v samařské bráně bude prodávat míra jemné mouky za šekel a stejně tak 2 míry ječmene. Pro kontext jenom. Teďka jsme v situaci, máme tady izraelské město a je tady aramejský nepřítel, který oblehl tohle město a teďka vlastně v tomhle městě začal hladomor, nebo je tam hlad a je to tak obrovský hlad, že tam dochází až ke kanibalismu, takže to právě teďka se nacházíme v naprosto beznadějné situaci, kdy je město obležené, není zde vůbec žádné jídlo. A v téhle beznadějné situaci přichází boží prorok Eliša a říká, že bude jídlo. Říká, že zítra touto dobou se v samařské bráně bude prodávat míra jemné mouky za šekel a stejně tak 2 míry ječmene. A pojďme dál. Králův pobočník, jeho pravá ruka, božímu muži namítl. Hospodin sice otevírá nebeské průduchy, ale co pak se může stát něco takového? Uvidíš to na vlastní oči, ale neokusíš to, odpověděl Eliša. U vrat brány seděli 4 malomocní. Řekli si, co tu tak sedíme a čekáme na smrt? Máme snad jít do města, když je ve městě hlad? Tam bychom zemřeli. Když tu zůstaneme sedět, zemřeme zrovna tak. Přeběhneme raději do aramejského tábora. Když nás nechají naživu, přežijeme. Když nás zabijí, bez tak zemřeme. Ještě za šera se tedy zvedli, že půjdu do tábora Aramejců. Došli až k jeho okraji a hle, nikde nikdo. Hospodin způsobil, že Aramejci v táboře slyšeli hluk vozů, hluk koní, hluk velikého vojska a řekli si, podívejte, izraelský král si proti nám najel chytické a egyptské krále. Už táhnou na nás. A tak se zvedli a ještě za tmy se dali na úprk. A nechali tam své stany, koně, osly, tábor tak, jak byl a utíkali o život. Potom dorazili k táboru tím malomocní. Vešli do jednoho stanu a dali se do jídla a pití. Nabrali si odtud stříbro, zlato a oděvy a odběhli si to schovat. Pak se vrátili, šli do jiného stanu. Nabrali si i odtud a znovu to odběhli schovat. Potom si ale řekli, neděláme dobře. Dnes je den dobrých zpráv a my mlčíme. Bylo by trestuhodné čekat až do rána. Pojďme to raději hned oznámit v královském paláci. Když pak dorazili k městské bráně, zavolali stráž a řekli, přišli jsme k aramejskému táboru a hle, nikde nikdo. Po nikom ani vidu, ani slechu. Na místě zůstali kromě stanu jen uvázaní koně a osly. Strážní tu zprávu předali dál, až se dostala do královského paláce. Král ještě v noci vstal a řekl svým služebníkům, já vám povím, co na nás Aramejci uchystali. Vědí, že hladovíme a tak opustili tábor a skryli se v poli. Říkají si, až vyjdou z města, zajmeme je živé a vpadneme dovnitř. Na tomu jeden z jeho dvořanů odpověděl, co kdybychom vyslali několik mužů na průzkum, ať si vezmou 5 koní, co ve městě zbývají. Budou na tom stejně jako všichni Izraelci, co tu ještě zbyli. Všechny Izraelce přece stejně čeká smrt. A tak vzali 2 konská spřežení a král je vyslal za aramejským vojskem. Jeďte na průzkum. Vyrazili tedy po jejich stopě až k Jordánu a hle, po celé cestě viděli plno výstroje a výzbroje, kterou Aramejci na úprku odhazovali. A tak se poslové vrátili a podali zprávu králi. Lid tehdy vyrazil a vyplenil aramejský tábor. Míra jemné mouky náhle stála pouhý šekel a stejně tak 2 míry ječmene. Přesně, jak řekl Hospodin. Král tehdy odvelel svého pobočníka svou pravou ruku k bráně. Dáv ho tam ale ušlapal k smrti. Přesně, jak boží muž řekl, když za ním onen posel přišel. Tak se stalo, co boží muž předpověděl. Zítra touto dobou se v samařské bráně budou prodávat 2 míry ječmene za šekel a stejně tak míra jemné mouky. Králův pobočník mu tehdy namítl, Hospodin otevírá nebeské průduchy, ale co pak se může stát něco takového? A boží muž mu odpověděl, uvidíš to na vlastní oči, ale neokusíš to. A tak se stalo. Dáv ho v bráně ušlapal k smrti. To je celý. A teďka možná vám to připadá jako zvláštní příběh, ale tohle je úžasný příběh, kde můžeme vidět, jak Bůh jedná a jak se používá, který lidi se používá. A jenom praktická věc, jak dlouho tak můžu mluvit. Já jsem na to, se zapomněl zeptat před kázáním. Okay. Tak jo, já to pokusím dělat nějak přiměřeně. Tak jo, pojďme se na to podívat. V tomto příběhu vidíme naprosto beznadějnou situaci. Vidíme tady situaci, kdy v izraelském městě došlo jídlo a dochází tam prostě k tomu, že lidé umírají hlady a není tam co jíst. A pak, když se tyhle ti hladovějící Izraelci, boží lid, podívají za hradby města, tak tam vidí aramejské vojsko, které se jenom chystá na to, až je všechny pobije. A tyhle ti Izraelci byli zoufalí, jenom se dívali na to, jak všude okolo nich je jenom beznaděj a smrt. A pak tady máme 4 muže, kteří jsou na tom ještě o něco hůř než všichni ostatní. Ve verši 3 se píše, u vrat bráně seděli 4 malomocní. A malomocní to byli lidi, kteří měli prostě takovou nemoc, při které prostě jejich kůže a prostě celé jejich tělo se takovým způsobem prostě neprospívalo, tak se téměř až rozpadalo a byla to taková fakt ošklivá nemoc, při které byli vyloučení ze společnosti. Takže ani nemohli být ve městě, ale seděli u brány, protože byli vyhozeni ze společnosti. Takže tady máme 4 malomocné, který, když se podívají na svoje tělo, tak nevidí nic než chátrající, umírající, rozpadající se tělo. A pak se podívají na město, kde lidé umírají hlady, a když se podívají na druhou stranu, tak tam vidí nepřítele, který je chce zabít. A když se na to podíváme, tak jediné všechno, co viděli těhle ti malomocní, byla jenom beznaděj a smrt všude okolo. Ale Bůh tady něco udělal v této situaci. A vidíme tady malomocný, který v tomhle celém příběhu by se o nich nikdo nikdy nemyslel, že si je Bůh může k něčemu dobrému použít. Byli ty lidi, kteří tam jenom čekali na smrt a nikdo z Izraelců v celém městě by si nikdy nemyslel, že těhle 4 malomocní, umírající osoby u této brány by kdykoliv mohli udělat něco velkého pro Boha. Ale Bůh funguje trošičku jinak než lidi. Bůh si používá jiný lidi, než o kterých by to lidi očekávali. Souhlasíte se mnou? Boží matika funguje jinak než naše matika. Amen. Když to říká i učitel, tak je to pravda. Učitel matematiky. Někdy můžeme v našem životě být jako tyhle malomocní. Můžeme být jako tyhle lidi, kteří možná prošli nějakou životní tragédii, jako tyhle lidi pravděpodobně byli vyhozeni ze svých rodin, od svých přátel a žili někde na prostém okraji společnosti, kde čekali na smrt. A vypadalo to, že v jejich životě není nic dobrýho, není tam nic, žádná naděje, žádná budoucnost. Vypadalo to, že o ně nikdo nemá zájem a že jediný a to nejlepší, co můžu se svým životem udělat, je sedět u brány a čekat na smrt, ať už hlady, nemocí, anebo nepřítele arménského tábora. Ale Bůh udělal něco jiného. A tohle je úžasný. A pojďme číst dál od 3. verše. A pojďme číst o tom, jak Bůh si používá lidi jako ty a já, který někdy procházíme těžkými časama v našem životě. Někdy mnozí z nás možná prošli nějakýma náročnýma obdobíma v našich rodinách, v našich pracích. Ale chci vás povzbudit k tomu, že právě skrze tyhle ty náročné časy, možná právě teďka jste na místě ve svém životě, kde si vás Bůh může použít. Protože možná, kdyby tyhle ty 4 malomocní neprošli těma těžkostmi, kterýma ve svém životě prošli, to by v tenhle ten moment neseděli u vrat brány. A byli to právě tyhle ty 4 malomocní, kteří jako jediní mohli zachránit celé město od hladu. Byla to právě ta tragédie, byla to právě ta těžkost, kterou ve svém životě prošli, díky které byli právě na tom místě, kde Bůh potřeboval, aby tam právě v ten moment byli, aby se použil pro svoji slávu. A dnes o mnoho, nevím kolik, tisíc let později můžeme číst o tom, jak se Bůh mocně použil tyhle 4 malomocný, o kterých si nikdo nikdy nemyslel, že by mohli udělat cokoliv velkého, cokoliv významného a že by mohli zachránit kohokoliv. A přesto zachránili celé tohle město. A chci vás povzbudit. Ať už jsme si prošli v životě čímkoliv, věřím, že jsi na tom místě, kde si tě Bůh může použít. A my jsme jako ten malomocný u té brány, který je přesně na tom místě, kde ho se Bůh chce použít k tomu, aby zachránil spoustu lidí. Souhlasíte se mnou? Amen. Amen. Pojďme číst Třetí verš. U vrat brány seděli čtyři malomocní. Řekli si, co tu tak sedíme a čekáme na smrt. Máme snad jít do města, když je ve městě hlad. Tam bychom zemřeli. Když tu zůstaneme sedět, zemřeme zrovna tak. Tady vidíme tu beznaděj. Nikde nic neviděli, žádnou naději. A tak si řekli v tomhle moment, přeběhneme raději do aramejského tábora. Když nás nechají naživu, přežijeme. Když nás zabijí, bez tak zemřeme. A tohle je takový, na jednu stranu zoufalý, na jednu stranu je to takový obrovský krok víry. Protože někdy se v životě objevíme v situacích, kdy nejde dělat vůbec nic, a tak zbývá jenom taková ta jedna poslední šance, která pravděpodobně nevyjde, ale je tam malá šance, že by mohla být. A tohle je často ten moment, kdy přichází čas, aby jsme kráčeli vírou. Když nás všechno ze všech stran tlačí a v naší rodině prostě je to náročný a jsou tlaky a v naší práci se to nedaří a je to takový nestabilní a finanční situace není taková, jak bychom si přáli. A vidíme, že ve společnosti se děje spousta věcí, které nám nezjednodušují život a vypadá to, že všude okolo nás je smrt a beznaděj. Tak možná to je právě ten nejlepší moment, kdy můžeme jako těhle malomocní udělat ten krok víry a říct si, tady nemůžeme zůstat. Tak uděláme ten krok víry a budeme věřit, že Bůh si nás použije v tomto kroku, protože je tady stále naděje. A tak to působí tak na jednu stranu zoufale, na druhou stranu je to takový krok víry, kdy si řekli, když nás nechají naživu, přežijeme, když nás zabijí, bez tak zemřeme, když zůstaneme na tomto místě. Ještě zašera se tedy zvedli, že půjdu do tábora Aramejců. Došli až k okraji a hle, nikde nikdo. A pak čteme, proč ten tábor byl prázdný. Hospodin způsobil, že Aramejci v táboře uslyšeli hluk vozů, hluk koní, hluk velikého vojska a řekli si, podívejte, izraelský král si proti nám dal chetické a egyptské krále. Už táhnou na nás. A tak se zvedli a ještě zatmy se dali na úprk. Nechali tam své stany, koně, osly, tábor tak, jak byl a utíkali o život. A tady můžeme vidět, jak v téhle situaci, kdy z přirozeného hlediska to vypadalo, že tady není žádná naděje. Prostě Aramejci vypadalo to, že za chvilku celé město vyhladoví nebo zemře hlady, přijdou Aramejci a vyhladí všechny. Z přirozeného hlediska to bylo naprosto beznadějné. Ale z božího hlediska ne. Protože celý izraelský lid v tom městě si mysleli, že oni musí porazit nepřítele. Ale co nevěděli je, že Bůh bojuje za ně. A nevěděli, že bez toho, aby oni porazili jediného Aramejce, tak Bůh ve své síle zažene celou armádu. Bez toho, aby došlo k jakémukoliv boji. Píše se tam, že Hospodin způsobil, že Aramejci v táboře slyšeli hluk vozů, hluk koní, hluk velikého vojska. A tohle je někdy si dobrý zapamatovat. Někdy máme pocit, že prostě je tady takový ohromný svět, hrozně moc problémů a tolik věcí, které jsou před náma. A pak se podíváme na sebe a říkáme si, je to v háji. Není tady žádná naděje, jak bych mohl cokoliv udělat. Ale to, když čteme Bibli, tak vidíme, jak znova a znova a znova nám Bible ukazuje o tom, že to není o nás, ale je to o Bohu, kterému věříme. Který bojuje za nás, který sám porazí nepřítele. A náš úkol je už potom jenom přijít do tábora a jenom se radovat v tom, že Bůh porazil nepřítele. A samozřejmě máme v životě spoustu těžkostí, ale stále ta myšlenka je, že nejsme to my, kdo porazí nepřítele, ale že nepřítel byl již poražen na kříži. Když již porazil smrt, porazil ďábla. A my můžeme kráčet v tomhle tom vítězství. I uprostřed spousty těžkostí, které máme v životě, je to stále Bůh, který už porazil nepřítele. A my už máme to vítězství. A tak máme tady, můžeme číst dále. A osmý verš. Potom dorazili k táboru těm malomocní. Vešli do jednoho stanu a dali se do jídla a pití. Nabrali si odtud stříbro, zlato a oděvy a odběhli se to schovat. Pak se vrátili, šli do jiného stanu, nabrali si odtud a znovu se to odběhli schovat. Potom si ale řekli, neděláme dobře. Dnes je den dobrých zpráv. A my mlčíme. Bylo by trestuhodné čekat až do rána. Pojďme to raději hned oznámit v královském paláci. Těhle se malomocní došli do toho tábora a zjistili, wow, Hospodin porazil nepřítele, to je úžasný. A tak udělali to, co je přirozené asi pro většinu z nás. Říkali si, to je dobrý pro mě. A tak šli do prvního stanu a nabrali tam zlato, stříbro, najedli se těma pochoutkama, co tam nějaký ti generálové jedli, a tak si užívali toho požehnání, Hospodin porazil nepřítele. A tak si to nabrali, to je takový, nemůžu to říct, takový trochu český, si to tak nabrali, odebrali si to a zahrabali to někam. A na horší časy a pak šli do dalšího stanu a nabrali znova všechno to stříbro a ty dobrý věci a pak znova šli a tak se to zahrabali a pak nevím, jestli to byl Bůh, který jim to tahle nějak vnukl, nebo jestli to jenom oni si to uvědomili, ale pak si uvědomili, možná Hospodin neporazil Aramejce kvůli tomu, aby jsme tady my čtyři si zahrabávali stříbro. Možná ten důvod, proč Bůh porazil Aramejce, byla by lidi ve městě nemuseli umírat hlady. Že možná ten celý point, nebo ten celý účel toho nebyl, aby jsme si my toho užili pouze. Samozřejmě taky to bylo i pro ty malomocný. Ale ten celý důvod, proč Bůh už předtím porazil Aramejce, byl, aby tyhle malomocní šli do toho města a oznámili jim, lidi, je tady dost jídla pro všechny. Už nemusíte umírat hlady. A já věřím, že tohle to je naše role jako křesťanů, že samozřejmě překonáváme těžkosti v životě, ale nejsme to my, kdo porazí nepřítele. Náš úkol je dojít do tábora a když si uvědomíme, že nepřítel je poražen, pak tuhle tu dobrou zprávu přinášíme do města, který umírá hlady. A nám oznamujeme, že nepřítel už byl poražen. Je tady dost jídla pro každého a že už nikdo nemusí umírat hlady. A doufám, že v tom vidíte to podobenství o tomhle tom světě, který umírá hlady, který duchovně umírá hlady. A my teďka jsme v té situaci, my už jsme přijeli Ježíšem, už máme tohle požehnání a už jsme v tom aramejském táboře a můžeme si užívat to požehnání a to je dobrý. Ale teďka náš úkol je s tou radostí taky jít do toho města a jenom oznámit, že nepřítel je poražen. Je tady dost jídla pro každého. A to není náš úkol tam se postarat o to, aby jídlo bylo pro každého. Není náš úkol porazit nepřítele. Náš úkol je jenom vyhlásit dobrou zprávu městu, který stále ještě trpí hlady, ale neví o tom, že nepřítel už byl poražen. Protože tenhle svět potřebuje přesně to, co my máme. Pokud bychom jenom navěky byli v tom aramejském táboře a jenom si tak zahrabávali to požehnání sami pro sebe, tak to není úplně špatný vždycky, ale zároveň nikdy to požehnání, tu dobrou zprávu o Ježíši, kterou jsme dostali, to nikdy nebylo určený jenom pro nás. To bylo vždycky určený pro tenhle svět, bylo to určený pro to město. Bůh porazil aramejský tábor kvůli tomu, aby celé město se mohlo najíst, aby už lidé nemuseli umírat hlady v tomto městu. A to byl ten účel, proč nepřítel šel před Božím lidem, šel před izraelským lidem a už porazil nepřítele. A nám chci, aby jsme si zapamatovali, že tenhle ten svět potřebuje to, co my máme. Přesně to, co ty máš, to je to, co tenhle ten svět potřebuje. Ale náš úkol je jenom jít k tomuhle světu a vyhlásit, tamhle je jídlo, pokud hladovíš, tamhle je jídlo. Jdi za Ježíšem. Nepřítel je poražen. Už se nemusíš bát. Už nemusíš žít život ve strachu. Je zde dostatek jídla pro každého. A pak samozřejmě, pokud někdo se rozhodne zůstat ve městě a nevěřit nám, jako ten král původně ani neváhal, ani nechtěl jít do aramejského tábora, protože nevěřil, že nepřítel je poražen, to už není naše zodpovědnost. Naše zodpovědnost je jít a vyhlásit, že nepřítel je poražen, je zde dostatek jídla pro každého, už nemusíte umírat hlady. A pak je už na každém člověku, aby se sám za sebe rozhodl, jestli zůstane ve městě a bude hladovět, anebo jestli půjde za Ježíšem a bude se moc nejíst do sytosti. Naše role v tom příběhu není boží role v tom, že porazíme nepřítele. Naše role v tom příběhu je, že my jsme ten malomocný, který s radostí jde do města a vyhlásí, že nepřítel je poražen a že je dostatek jídla pro každého, že už nikdo nemusí zemřít hlady. A tohle je taková, tohle tam, tohle není napsané přímo v Biblii, ale teďka mi dovolte trochu představivosti. Když si vezmete, jak tyhle ty hladovějící malomocní šli do tábora a viděli tam spoustu jídla, tak potom, když si uvědomili, že se to nemají nechat sami pro sebe, tak já si nemyslím, že když šli do toho izraelského města, že tam nešli se sklopenou hlavou a říkali si, to je strašný, tak tam asi půjdeme a řekneme jim, že teda, jo, že teda Bůh zahnal Aramejce, nemusíme bojovat, že vlastně teda nemusíme umírat. To asi nebyla ta situace, jak tam šli. Pravděpodobně byli pořádně nadšení a radovali se a byli jakže wow, pojďme do města. A pravděpodobně asi je představuji, jak běželi. Pokud já nevím, jak moc malomocní můžou běhat, ale si dokážu představit, jak tam tahle běželi, přiběhli tam a pak tam volali přes hradby a volali, lidi, je zde dostatek jídla pro každýho, pojďte a jeste. A si dokážu představit tu radost, se kterou šli. Souhlasí se mnou někdo, nebo jsem to jenom já? Ok, dobrý. Máme dobrou zprávu, taky můžeme s radostí sdílet s každým. Protože to není o nás, je to o tom, co už Bůh udělal, je to o tom, co Ježíš už udělal na kříži. A my můžeme jenom s radostí přinášet tuhle dobrou zprávu jako těhle malomocní lidi v tomhle příběhu. A jeden pastor, co je pastorem církve v Moskvě, jsem slyšel jeho kázání teďka nedávno a on se sdílel o tom, jaký těžkosti a zároveň průlomy právě teďka zažívají v Rusku a je to vlastně jeden bishop, co tam obstarává různý církve a vlastně tam mají teďka spoustu těžkostí, ale zároveň se spousta lidí a je taky obrací k Ježíši a to se sdílel o těch těžkostech, výzvách, co tam právě teďka zažívají a pak říkal takovou zajímavou větu, říkal prostě, že uprostřed těch těžkostí je důležitý, že nepřestanou kázat evangelium, protože lidé potřebují slyšet evangelium. A říkal, pokud budeme čekat na lepší časy, pokud bychom, on říkal, v té naší situaci, ve které teďka jsme, v tom tlaku, který zažíváme, v těch problémech, které teďka máme, říkal, pokud bychom teďka čekali na kázání evangelia, tak nikdy nedojde den k tomu, že bychom si řekli, OK, dneska, když budeme čekat, tak nikdy nezačneme kázat evangelium. A říkal, právě teď uprostřed těch těžkostí, které zažíváme, uprostřed těch problémů, které máme, uprostřed těch tlaků, co máme v naší situaci, říkal, právě teď je ten čas, právě teď je ten správný čas, aby jsme kázali evangelium, protože lidé potřebují slyšet evangelium. A říkal, pokud budeme čekat na lepší časy, prokázání evangelia, budeme čekat navždy. A říkal, právě teďka pro nás, zatímco máme naši církev zde v Moskvě, lidé potřebují slyšet evangelium. A nebudeme čekat na lepší časy, ale dnes je den, proto bychom kázali evangelium. A vždycky je zde nějaký způsob, jak můžeme v té situaci, ve které právě teďka žijeme, přinášet dobrou zprávu tomuhle tomu světu. A my tady v Evropě také máme své problémy, ale máme více méně, když na to podíváme, máme jednodušší život než většina lidí na tohle planetě. A někdy se můžeme dívat na ty okolnosti okolo nás, ale já věřím, že když Ježíš říká, že dneska je ten den spasení, tak to platí pro každý jeden den. Že dnes je den spasení a zítra bude znova. Až se probudíš, tak je znova dnes. A znova je den spasení. Takže pokud dneska zažíváme nějaké těžkosti, okolnosti a tlaky, pak dneska je právě ten dobrý den, kdy uprostřed těžkostí, tlaků, možná tragédií, právě dnes je ten správný den, proto abychom kázali evangelium tomhle světu. A Bůh se nás bude používat uprostřed beznadějných situací, jako tenhle ty čtyři malomocní, kteří se použijou k tomu, aby celé město bylo zachráněno. A tohle tam znova není vyloženě napsáno, ale možná to byly právě kroky těch čtyř malomocných. Když se blížili k tomu táboru, tak možná ty jejich pomalý kroky Bůh způsobil, aby jejich tiché kroky zněly jako zvuk koní a vozů, jako armáda egyptského krále, která se na ně řítí. Možná to byly právě jejich kroky, možná to bylo právě v ten moment, kdy se oni postavili z jejich beznadějné situace a rozhodli se udělat téměř až zoufalý krok víry. Možná to bylo právě v ten moment, kdy začali dělat tyhle ty kroky k aramejskému táboru, aby čelili svému nepříteli. Možná to bylo právě v ten moment, kdy jejich kroky zněly pro Aramejce jako armáda nepřítele. Možná to byly právě jejich tichý kroky, zatímco se pomalu blížili možná i z té smrti u nepřítele. Možná to byly právě jejich tichý a malý kroky, které způsobili, které zněly jako hluk vozu a koní pro nepřítele. A já věřím, že často to není o těch velkých věcech, často je to o těch malých věcech. Kdy uděláme ten malý krok víry, kdy uděláme ten malý krůček, kdy se rozhodneme čelit nepříteli, kdy se rozhodneme sdílet jenom něco, kdy se rozhodneme někomu pomoct, být štědrý, kdy se rozhodneme být světlem v tomhle světě. Možná to ten tichý malý krůček a jenom se blížíme k táboru, možná sami vystrašení. Bez toho, aby jsme věděli, že jenom možná pár kilometrů od nás se nepřítel třese a zahazuje svoje zbraně, protože Hospodin způsobil, aby možná naše kroky, naše malé tichý krůčky ve víře, aby zněly pro nepřítele jako mocné armády a ve výsledku, které zaženou nepřítele na útěk. A to vás jenom pozbudí k tomu, aby jsme nikdy nepodceňovali naše malé krůčky, které děláme ve víře, v Boha. A to může být cokoliv, kdy jenom jsme poslušní Bohu a děláme to, k čemu nás povolal. Možná to jsou nějaký sny a vize, které vám dal. Možná to je něco ve výchově vašich rodin a dětí, nebo to může být něco v práci, něco na charitě. A může to být, no to může připadat jako takový ty malý krůčky, tichý, který nikdo neslyší. Možná tam procházejí nějakým tím lesem, ty čtyři malomocní. A když by se na to podíval nějaký člověk zvenku, by si říkal, to jsou blázni. Tím tady se pomalu rozpadá kůže na těle, mají hlad, umírají a jdou do tábora. Je to bláznivý, možná to působí, že to je k ničemu, že to je bezmocný, ale v Božích očích to možná byly právě jejich kroky, které způsobily, že se celá aramejská armáda obrátila na útěk. A když jsem to říkal, ale možná to bylo právě kvůli tomu těžkému, čím se prošli ve svém životě, že byli právě na tom místě u vrat brány, kde se Bůh mohl použít, ale díky tomu oni byli jediní, kteří nebyli zavření v opevněném městě. Ale to bylo, oni byli ty jediní, kteří si Bůh v tuhle situaci mohl použít tímto způsobem. Takže Bůh se nás používá. Amen. A Bůh si chce použít každého z nás. A tohle je moje oblíbená část. Pojďme říct svému sousedovi, Bůh si tě chce použít. Amen. Bůh si tě chce použít každýho jednoho z vás. A jaka můžete ještě, pardon, je to docela, já to mám rád. Ještě můžete se ukázat na sebe a říct, Bůh si mě chce použít. Amen. Bůh se mě chce použít. Amen. Dneska jeden dobrý zpráv. Amen. Uprostřed našich životů, cokoliv prožíváme, tak můžeme být jako těhle malomocní, kteří dělají malý kručky víry směrem k Bohu. A Bůh způsobí, že naše malý kručky budou možná pro nepřítele jako hluk vozu a koní, který zaženou nepřítele na útěk. Amen. Amen. Wow. Bible je úžasná. Souhlasíte? Taky starý zákon. Amen. Haleluja. OK. Tak pojďme teďka do nového zákona. Matouš, 28. kapitola. Matouš, 28. kapitola, 16. verš. Je to velký poslání. Píše tam, 11 učedníků pak odešlo do Galileje nahoru, kterou Ježíš určil. A když ho spatřili, klaněli se mu, když někteří pochybovali. To se mi líbí jinak. Prostě to si tam ty učedníci prostě viděli všechno, viděli zázraky, pak viděli Ježíš ukřižovanýho, tak samozřejmě byli z toho zoufalí, pak viděli, jak Ježíš vstál z mrtvých a prostě viděli tam to všechno a stejně pochybovali. A Bůh se stejně použil. To je dobrý. Ježíš k ním přistoupil a řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. To je úžasný. Ježíš řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. On už porazil nepřítele, on už porazil nejen aramejského nepřítele, on už porazil ďábla. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učeníky ze všech národů. Chřtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, nebo jinými slovy, pohleďte teďka. Já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Amen. Bůh je s náma. Uprostřed všeho, čím se procházíme, Bůh je s náma. Amen. Tak. Ještě něco bych chtěl. Jo, máme ještě čas? Pardon. Jo. V církvi můžeme dělat spoustu věcí a církev má spoustu různých úloh a máme samozřejmě pomáhat chudým, máme pomáhat potřebným a to je jedna z věcí, co máme jako církev dělat a máme prostě se společně setkávat a chválit a vzájemně se budovat a máme různé úlohy, co máme jako církev dělat. A jo, prostě si projevovat lásku navzájem, jak se píše, že když uvidí tu lásku, kterou máme mezi sebou navzájem, že tehdy, teďka mi padlo, jak to bylo, tehdy poznají, že jste moji učeníci. A to je jedna z úloh, co máme dělat, ale zároveň ta láska nemá zůstat jenom mezi náma navzájem, ale má to taky být mezi náma světem v tom smyslu, že máme my ukazovat tu lásku tomuhle světu. A máme jako církev různé úlohy a je to úžasný tenhle ty úlohy naplňovat. Ale věřím, že uprostřed toho všeho, co děláme, si potřebujeme vždycky zapamatovat, co Bible říká. Zatímco pomáháme chudým, zatímco si projevujeme lásku tady mezi sebou navzájem, zatímco sdílíme evangelium v tomhle světu, zatímco děláme všechno, čemu nás Bůh povolal, tak vždycky potřebujeme si zapamatovat to jedno z centrálních poselství Bible, Božího slova, a to je, když to budu tak interpretovat, že každý jeden člověk v tomhle světě jde na věčnost. A Bible jasně říká, že Ježíš je jediná cesta spasení. A vím, že to zní strašně základně, vím, že to zní jako taková prostě nejjednodušší nedělka. Ale pojďme na tohle nikdy nezapomenout. Pojďme nejen tahle, když se setkáme v církvi, ale obecně v našich životech se toho děje hodně. Práce, rodina a prostě řešíme spoustu maličkostí a velkých věcí a může to být hektický. Ano, teďka jsem přijel ze Švédska, v úterý domů najednou prostě všude rodina, všechno se děje. Wow, to je úplně nový tempo života. A fakt obdivuju všechny, co tohle zvládají a je to hustý. Takže prostě život může být hektický. A můžeme řešit spoustu různých věcí. A tak jenom důležitý uprostřed všeho, co děláme, uprostřed maličkosti, uprostřed výchovy dětí, uprostřed práce, uprostřed cestování, řešení, dovolené, opravování čeho doma, umývání nádobí, uprostřed všeho, co děláme, jenom důležitý nikdy nezapomenout tu centrální věc, kterou nám Bible říká. Není to jediná, ale je to jedna z nich. A to je, že každý člověk je na cestě do věčnosti. A Ježíš je opravdu ta jediná cesta spasení. A tohle je dobrá zpráva, tohle z toho. To není jako, že teďka budeme mít to špatný pocit, tohle to je ta úžasná, dobrá zpráva, že Ježíš je ta cesta spasení. A tak my můžeme jenom s radostí, když budeme cokoliv dělat, tak můžeme jenom se dívat na lidi okolo nás a uvědomovat si. Každý jeden člověk je vzácný. Každý jde na věčnost. Každý je důležitý. A Ježíš se chce setkat s každým jedním z nich. A chce to dělat také skrze nás. A tohle to je něco úžasného. Není to k tomu, aby jsme se cítili špatně, že nezdílíme evangelium dost. To není vůbec to, co by to v nás mělo vyvolat. Mělo by to v nás vyvolat takovou tu hlubokou touhu. A uvědomění si, že wow, každý člověk je hodnotný. už si každého člověka tak moc váží, že s ním chce strávit věčnost. A náš úkol je jenom ukázat na Ježíše. Jenom jim říct, hele, už se nemusíš bát, už nemusíš žít život ve strachu. Nepřítel je poražen. Přijď a přijď k Ježíši a najdi se. Takže každý člověk je na cestě do věčnosti. A Ježíš je jediná cesta spasení. Proto potřebujeme v každé životní situaci sdílet evangelium. A už se blížím ke konci. A tak ještě pojďme na poslední místo v Bibli. Pojďme do 2. Korinským, 12. kapitoly. A 8. až 10. verš. Osmý až desátý. 2. Korinským, 12. kapitola, 8. až 10. verš. Můžete zamávat, až to budete mít. Jo, dobrý, dobrý. Vidím, že někteří lidi mávají. Mám počkat na někoho. Martin mává, tak asi dobrý. Tak jo. Tady se apoštol Pavel prostě sdílí svýho života a pak v 8. verši čteme. Třikrát jsem kvůli tomu prosil Pána, aby to ode mě odešlo. Ale řekl mi, moje milost ti stačí. Má moc se plně projeví uprostřed slabosti. Má moc se plně projeví uprostřed slabosti. Jako u těch malomocných. Boží moc se plně projeví uprostřed slabosti. A pak to pokračuje. Mile rád se tedy budu chlubit svými slabostmi, aby na mě spočívala Kristova moc. S radostí snáším slabosti, příkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť moje síla je v mojí slabosti. Je to tehdy, když upřeme svůj zrak na Ježíše a ne na nás. Když si uvědomíme, že naše síla je v naší slabosti. A uzavřu dvouma krátkýma příběhama, jestli ještě můžu. A jeden z lidí, který mě ohromně hluboce inspiroval, speciálně teďka během mýho času, kdy jsem studoval Biblii, byl pastor Janne Blum, to je jeden švédský pastor, který zhruba 3 roky zpátky byl jeden z hlavních vedoucích v církvi a zhruba 3 roky zpátky, když šel na motorce, ho srazil autobus a on to jen tak přežil a skončil na mnoho měsíců v nemocnici a jeho tělo bylo paralyzované, takže teďka jediná končetina, která mu funguje, je jeho pravá ruka, a takže má naprosto nehybné nohy a jenom může tak omezeně hýbat levou rukou. A je teďka upoutaný 3 roky na elektrický vozík. A jenom má takový touchpad a může jezdit a má spoustu bolestí a má ohromně náročný období. Teďka poslední 3 roky. A nás někdy vyučoval na biblické. Já jsem ho neznal předtím, když byl ještě zdravý, protože ho znám až teďka poslední 2 roky. A tam ten pastor Janne Blum, když ho uvidíte, kdybyste ho potkali, tak se málo kdy se potkáte s někým, kdo má takovou radost a vděčnost a takový život a takovou jiskru v jeho očích. A bylo to někdy vtipný se podívat na některý spolužáky z biblické, kteří tam přišli, prostě 20-letí mladěši a ti prostě měli pocit, že celý svět se hroutí, protože se museli probudit v 7 ráno a bylo to úplně strašný a byli pomalu se tam prostě v tom utápěli, že bože, jak dlouho ještě? V 7 ráno se musel stávat, tak tam tak jako strápeně pomalu citovali knihu Joba o tom, jak život je náročný a pak tam přijel Janne Blum se svým elektrickým vozíkem. Začal se sdílat o Božím srdci, začal se sdílat o tom, jak se s ním už setkával před těžkostí. A Janne Blum je člověk mocné víry. A teďka někdy káže v církvi a někdy na svém vozíku jenom přijede před církev, při nedělním zhromáždění, vezme mikrofon a začne se sdílat o tom, co Bůh dělá, o tom, kam Bůh povolává svoji církev, o tom, jak se evangelium bude šířit po různých místech. A někdy vedl školy modlitby, a se přimlouval za to, za Boží jednání, za to, co se bude dít. A většinou, když ho potkáte po církvi, on teďka může na poloviční úvazek zvládá pracovat jako pastor pořád, jako jeden z pastorů a každou chvíli ho uvidíte, jak někde prostě jede a dělá nějaký joky s mladýma dětskama ze školy a dělá si srandičky jako se svým vozíkem a pak jenom ho někde uvidíte, jak někde v rožku, baví se s nějakým člověkem, který tak jako tam nesměle třeba přišel a vždycky by se hrozně dlouho povídali a pak ho uvidíte, jak se svojí pravou rukou, která je jediná, která funguje na něj, ho položí na toho člověka a přimlouvá se za něj. A má takovou radost uprostřed ohromných těžkostí. A někdy je sranda se někdy sdílí o tom na nedělním shromáždění, někdy sdílí, jak se jede projet po Uppsale, to je, kde mám biblickou a tam je spousta mladých lidí, to je studentské město, tam jsou 10 000 mladých lidí. A tak on někdy tam jede s tím svým vozíkem a projíždí se po Uppsale a baví se s mladýma lidma a povídá si s lidma okolo. On má ohromný srdce pro své město. A tak se jenom povídá s lidma, jenom se s nima sdílí o Ježíšové lásce, nebo se s nima jenom povídá o jejich životě. A pak, když se rozloučí, tak se podívá na ty lidi z toho svého vozíku a řekne jim, Ježíš tě miluje. Nezapomeň, Ježíš tě miluje. A pak se rozloučí a jede dál povídat se s lidma na svém vozíku po Uppsale. A věřím, že Bůh nás povolává být jako Jan Blum na našich vozíkách, přinášet evangelium tomuhle světu. Jenom se podívat lidem do očí a říct jim, Ježíš tě miluje. Ježíš tě miluje. Vždyť má síla je v mé slabosti. Jak říká apoštol Pavel. Tedy jsme slabí, tedy se Boží moc může skrze nás nejsilněji projevovat často. A věřím, že Bůh se nám chce podívat za každé situace. A na závěr možná ještě jeden příběh. Jsem teďka měl to privilegium, jsem mohl jet na misi do Vietnamu, asi 3 měsíce zpátky. Jsme tam strávili zhruba okolo měsíce v Asii a mohli jsme tam pracovat s místní církví. A mimochodem, to jsou tak úžasní lidi. Církev ve Vietnamu roste rychlým tempem a je to... A protestantský církve tam se rozrůstají a zakládají, zabírají nové oblasti a je to úžasné to vidět. A tím nemyslím jako jenom v dlouhodobém horizontu, ale myslím v posledních měsících. Oni jenom zakládají domácí skupinky a zakládají nové církve na různých místech. A lidé se obrací, mladí lidé se obrací a byli jsme na téhle, to možná ještě zmíním, byli jsme na jedné domácí skupince a bavili jsme se tam s těma mladýma lidma, převážně co tam byli. A víceméně všichni, téměř všichni na té skupince se obrátili během posledních 2-3 let. A byli to často mladí lidi, kteří historicky prostě v jejich rodině nebyl nikdo křesťan. Oni jsou první generace křesťanů. A jeden klučina vyprávěl, jak ho jeho rodina tak trochu vyhostila ze své rodiny a v poslední 2 roky znova buduje jejich důvěru a snaží se jim vysvětlit, že nezradil svůj národ, nezradil svou rodinu, že je miluje a tak jak znova obnovuje vztah se svýma rodičema. A další sdílí o tom, jak je to těžký být křesťan. Ale mají takovou radost a jenom se tlačí vpřed a vypráví o tom, jak tady v září jsme založili novou církev v téhle oblasti a tady jsme založili novou skupinku a mají ohromné těžkosti a zažili tam ve Vietnamu spoustu pronásledování a ve Vietnamu je stále komunismus a není to možná úplně teďka ten nejtvrdší komunismus, ale pořád je tam komunismus a je to oficiálně ateistická země a oni se tlačí vpřed a je to úžasné, to pro mě to byla ohromná inspirace. Takže máme církev ve Vietnamu, je tady velká církev ve Vietnamu, spousta lidí přichází k Ježíši ve Vietnamu a v dalších místech v Asii a po celém světě. To je úžasný. Církev je velká a roste na mnoha místech a je to úžasný. Amen. A proč jsem to říkal? Jo. Poslední příběh a pak to ukončím. Jsme tam mohli jet na misi a jenom tam jsme strávit nějaký čas a pomoci jim tam s tou prací trochu. A když jsme nastali do letadla, jsme zrovna přelítali z jednoho letiště, jako z Thajska do Vietnamu a tak jsem se tam sedl na to své sedadlo, otevřel jsem si Bibli a jenom jsem se chtěl mít takovou chvilku pro sebe. A najednou taková mladá paní, nebo taková holčina mladá paní si najednou sedla vedle mě, byla to Vietnamka a jsem se najednou všiml, že brečí a abych řekl pravdu, tak jsem z toho byl takový jako nesvůj a najednou jsem byl, no, jsem teďka na misi, to bych si měl asi něco udělat, tak jsem si říkal, já bych asi měl jí nabídnout modlitbu a asi jakože jí snad dělat evangelium. A bylo to strašně awkward, strašně takový jako, jsem byl takový awkward, takový strašně, jsem byl jako nesmělý a nesvůj. A tam prostě jenom měla svůj obličej jako v dlaních a bylo vidět, že prostě jenom pláče a že prochází něčím strašně těžkým. A jsem udělal strašně odvážnou věc. Jsem po dlouhým dumání, když jsem přemýšlel, co udělám, jsem vzal kapesník a byl jsem tyšu. A jenom jsem řekl, chcete kapesník? A ono bylo jako, že jo, nebo prostě nějak jsme jako, teda se něco jako řekli a úplně fakt. Z toho byl strašně nesvůj. A když to ale zkrátím, tak kvůli kapesníku jsme se nějak jako dali do řeči a pak si všimla jako moje Bible, tak jsme se jako dali ta nakonec před do řeči o Ježíši. A ona byla z rodiny, kde všichni byli ateisti, víceméně, ale strašně byla zvědavá o tom, co je Bible, a tak potom nějak přestala nějak tak brečet a tak jsme se začali bavit o Bibli. Já jsem jenom začal sdílet o tom, co je zpráva Bible. A doslova jsme začali v Genesis, když jsme vzlítali a byl to zhruba 2,5 hodiny let a bavili jsme se celou dobu v angličtině a až jsme došli do zjevení a když jsme se mohli sdílet o tom, že jednoho dne Ježíš přijde zpátky a jednoho dne budeme stát před Bohem a že potřebujeme přijmout Ježíše, aby jsme mohli směle říct, že nám bylo všechno odpuštěné a že můžeme vejít k Bohu. A tenhle si 2 hodiny jsme se tam mohli bavit, ona byla tak ohromně otevřená. A když jsme už se blížili, že budeme přestávat v Hanoi ve Vietnamu, tak jsem viděl, jak je otevřená, jenom jsem si říkal, že jí chci vyzvat v ten moment, aby přijala Ježíše. A tak jsem jí vyzval k tomu, aby dala svůj život Ježíši. A ona byla takhle blízko. A bohužel v ten moment stále váhala. A bylo úplně vidět, jak potom touží a pak už skoro řekla, že jo. A pak řekla, ne teďka, tak v tom letadle nepřijala Ježíše, tak jsem jí mohl aspoň vysvětlit, jak přijmout Ježíše. Vyzval jsem jí k tomu, aby to udělala později. Ale věřím, že tohle to bylo takový mocný semínko k tomu, aby ona mohla přijmout Ježíše. A pak jsme si nějak vyměnili kontakty a takovej zajímavost na závěr toho letu byla, že jsem zjistil, že bydlí v Praze poslední rok. Někde prostě úplně random v Ázii, random Vietnamka, holčina. Úplně na konci, když jsme se už skoro loučili, byla jo, mimochodem, mám vlastně český jméno, jmenuji se Martina taky. Nemluvila česky, ale před rokem se přestěhovala do Prahy. A já byl, aha, tak to je dobrý. Tak já jsem mi potom i později něco napsal a Bůh si nás používá ve velice neočekávaných situacích. A pak jsme se rozloučili a věřím, že Bůh si to použije. A já jsem mi potom napsal a uvidíme, jestli bude možný být nějak v kontaktu. Ale věřím, že Bůh chtěl, aby v tenhle ten moment, abych zasel to semínko evangelia a Bůh tomu dal vzrůst. My zasíváme semínka, je to Bůh dodává vzrůst a kdo si je přitahuje k sobě. Takže když nevíte co, tak nabídíte tak kapesník a pak se nějak to snažte jako stáhnout k Biblii a ono to nějak dopadne. Bůh se nás používá v naší slabosti. Amen. A jo, pojďme tak uzavřít a jo. Tak Bože, já ti jenom děkuju za to, že tě můžeme znát, Bože. Já ti děkuju za tvoje slovo, za Bibli. Děkuji za to, že ty k nám mluvíš skrze svoje slovo. A ti děkuji za každého jednotlivého člověka, který tady právě teďka je. A ti děkuji, že každého jednoho z nich vidíš. Vidíš jejich potřeby, jejich touhy, jejich sny, možná těžkosti, kterými asi prochází. A že tvoje srdce je, aby tě oni znali a aby oni přinášeli tu radostnou zprávu tomuhle světu, Bože. Bože, tak já tě jenom prosím o to, aby jsme každý jeden den našeho života, zatímco si procházíme lehčíma radostnýma obdobíma i těžšíma obdobíma, aby jsme mohli vždycky mít obuty ty boty evangelia, připravenosti kázat evangelium. Aby jsme mohli být světlem v tomhle světě, aby jsme mohli nabízet takový ty symbolický kapesníky, na takovou tu pomocnou ruku lidem a pak přinášet tu dobrou zprávu o tobě, lidem okolo nás. Duch svatý, děkuji, že nás používáš. Děkuji, že jsi v nás a že můžeme to, k čemu jsi nás povolal, dělat ve tvojí moci. Že nás chceš používat k tomu, aby jsme viděli zázraky a znamení, ale aby jsme zároveň jenom jednoduše ukazovali tvoji lásku lidem okolo. Tak děkuji za tvoji dobrotu a modlím za to, aby jsi moc nepouzbudil, jenom požehnal každého jednotlivého člověka, aby jsi nás tak rozpoukával, tak nechal růst to, co jsi s náma chtěl dneska sdílet, Bože. Tak za to děkuju a jenom tě vyvyšuju a chválím na tomhle místě. A děkuji za to, že ti můžeme znát, za to, že ti můžeme sloužit. V mocné jménu Ježíš. Amen.